Forseti. Ég held að ég hafi einmitt farið í gegnum það í minni ræðu að, að ég væri svo sannlega tilbúin til að skoða þær tillögur sem komu fram hjá þeim sérfræðingum sem, sem komu fyrir viðskiptanefnd á milli annar og þriðju og þær tillögur sem þeir leggja sérst, fram um það hvernig væri hægt að, að auka samkeppnina og draga úr þeim aðstæðum sem, sem standa samkeppni helst fyrir þrifum. Og ég hefði mjög gerna vilja sjá það kannski í þessu minnhlut áliti einhvers konar tillögur um það hvernig mætti gera það nákvæmlega og það skal ekki standa á mér ef að það koma þess aftur tillögur frá háttur þingmaður Sigurði Kára Kristjánssyni um það hvernig við getum dregið úr aðgangshindrunum og búið svo hnútana að samkynseftirliti getur lokið þeim rannsóknum athugunum sem lögin útenda innan fára mánaða. Þannig að, það er alveg á hreinu að ég myndi gjarnan vilja sjá þær tillögur koma hérna inn í þingið. Hvað var það hins að þær ábendingar sem kom fram í ræðinu hjá háttur þingmanni um það að flokksbræður mínir hefðu haft sett fram mun meiri efasemdir um ágæti þessa máls en ég í minni ræði núna áðan, að þá kannski vil ég þá vísa til þess að ég hef starfað meira innan smásölu meðan þeir hafa hins að starfað meira þá innan í framleiðslu geiranum sjálfum. Og ég er samfærð eftir þá reynslu að markaðsvaldið, til dæmis hvað varða landbúnaðinn, liggur fyrst og fremst hjá smásalanum. Og þar er eru samkeppnishömlurnar, þar er raunar þeir stjórna aðgangnum að neytandanum, að markaðnum og þess vegna tel ég að það sé skipti raunar þegar við horfum á þetta, sérstaklega í ljósi búvörulaganna, að þá treysti ég samkeppniseftirlitinu til að fara með þetta vald. Síðan varandi þessa ábendingu um það að maður ætti nú að treysta sérfræðingum, að þá held ég að það sé allan að mitt mat og ég veit nú ekki með hátturna þingma Sigurður Kára Kristjánsson, en við erum hins að kosin hinn inn á Alþingi til þess að vega og meta það sem kemur fram hjá sérfræðingum og taka síðan afstöðu sjálf út frá því en ekki sitja og standa eins og sérfræðingum út í bæði vilja.
Andsvörum er lokið.